אנחנו ממשיכים בעמוד 1259, בטור ב' למטה, וזה דומה. ממשיכים, רבש.
תמשיכו לפרודושת.
אנחנו, מהו הברכה שעשה לינס במקום הזה בעבודה? כתבי רבש ב', אנחנו בעמוד 1259, בטור ב' למטה, וזה דומה. וזה דומה למה שנאמר לאל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך היסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר, שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות.
וזהו שבעבודה,
כשהאדם מצייר
לאחור
את מצב הירידה,
че човек представлява себе си, представлява своите падения, това означава, както са казали мъдреците, че човек трябва да произнесе благословение, благословен
творец,
който ми е сътворил в чудо, в това място.
והגוף מרגיש יסורים, אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית
הכנסת. כשרואה שיש אנשים варианти.
שיושבים ולומדים,
например, човек, който не иска да стане сутрин и който е поставил аларма, но когато алармата зазвани, тялото не иска да стане и усеща страдания. Ако стане сега то от леглото, все едно той не може да превъзмогне себе си и да дойде в дома на учението. А когато той види, че там има хора, които седят и се учат, то се получава желание и то получава желание и стремеж да участва в урока. Той придобива радост и преповдигнато настроение. И тогава той забравя по какъв начин той е станал от леглото и е дошъл в центъра. Ако човек иска да придобие нови килим, в които той би пребивавал в радост, той е должен да се представи себе си по какъв начин той е станал от леглото, т.е. какво желание в него имало тогава и какво настроение в него има сега. И тогава той може да каже: благословен е Твореца, който е сътворил в мен чудо в това място. Т.е. Творецът му е дал сега възможност да го приближи до себе си. Какви страдания има той предвид? И що за наслаждение е се изпитват тогава, когато трябва да произнесем благословение към Твореца.
Да, нира ли шуфам, изсори мини тук?
Още веднъж, на мен ми се струва.
Ми хосър рацион.
Изключването от поради недостиг на желание, отсъствието на радост.
אנחנו כל השיעור מדברים פה שאדם צריך בעצם להראות שהאיסורים שלו זה
רק בשביל להביא משהו לתוך החברה, כמו שהרבה הסביר שם מנמלים, שיוצא את החברות. всъщност הרадост, която той трябва да донесе в групата, така както Раф каза с примера с мравките,
רואים עד כמה
тогава, когато човек вижда от Твореца, че той получава нещо лично, това е една работа. А всъщност, тогава, когато той говори за общото благо, то тогава е че съвсем друго. Ние се намираме в единна система и тогава ние въобще можем да, когато разберем, че се намираме в единна система, тогава можем да достигнем до разбирането на системата, за която говорят кабалистите. Каквито състояния да преминаваме, ние просто не трябва да тичаме за желанията за получаване, а да се движиме към степен на подобие към Твореца. Рабаш тук рисува един много красив процес. Човек става, той не иска да дойде на урок, но той става и той идва на урок и получава от групата радост. И тогава човек трябва да се представи по какъв начин, каквито страдания той да има. той трябва да получава винаги от миналото състояние да получава впечатление, фидбек. Тоест, тук има един пълен цикъл на подем и нападение и човек трябва да види доколко той всъщност се е издигнал и да се каже, о да, ето, аз успях да се издигна. Това всъщност ми напомни актьорската игра. Играта, когато аз трябва да проверя от какво аз изхождам. Отговаряйте на задания въпрос, а не говорете за нещо друго. И говорете кратко, моля.
Айсорим вегама браха.
Страданията и благословенията
клапей Йесуреава.
По отношение на страданията, страданията от любов на всяка една степен. Без значение любов към другари или любов към Твореца или откъсване от обединението, от понятието Творец, от свойството отдаване, има върху това благословение, затова защото има една единствена пътечка, която ти води към истината, макар и да е отрицателна. Ти напредваш, ти чувстваш своите състояния и можеш да се молиш. Страданията за това, че не си чувствал важността на обединението, не си чувствал единото цяло, не си стремил да се намираш в обединение. Ние сме на
269-та
страница, предпоследният абзац. И така човек трябва да приучи себе си към всичко и да прави сравнение между времето на страдание и времето на наслаждение. И тогава в него може да бъде възможност да благодари на Твореца и да получи наслаждение в нови килим, които са се добавили в него сега, когато той сравнява тези два периода между себе си. Страданията от това, че не може да благодари на Твореца и наслаждение от това, че той може да му благодари. И благодарение на това човек може да напредва в работа. Това е както е казал моят баща и учител. Не е важно това, което човек получава от Твореца. Дали това е много или малко, а е важно доколко човек благодари на Твореца. И в степента на благодарност, която Творецът му човек дава на Твореца, се разкрива това, което му е дал Твореца. Затова човек трябва да предпазва себе си от това да благодари прекалено много от подаръка, на който му е дал Твореца, за да може да се приближи към Твореца. Затова по време на подем човек трябва да помни какво състояние е било по време на падение, т.е. какво усещане е имал той по време на падение. Той вече може да оцени преимуществото на светлината е от тъмнината. Тогава в него има нови килим за получаване на радост и да благодари на Твореца. И за това е казано, че човек трябва да благодари. Благословен е Твореца, който ми е дал чудо в това място. Тоест, в това място, в което той се намира сега, по време на подем, тъй като не е възможен подем, преди той да е преживял падение. Но как е възможно да има падение, ако човек не е бил в състояние на падение и в състояние на подем и е паднал там? Отговорът е в това, че по правило всеки човек мисли, че всичко в него е наред. Тоест, човек не вижда, че той е по-лош от всички останали хора. Затова той плува по течението на живота. Тоест, по-малко се учи, малко се моли, малко дава пожертвование и се занимава с добри дела и така нататък. Как да принесем тези състояния на подем и падение от up и down на ценности? Как да приведем тези усещания на подем и падение по отношение на усещанията, които имаме в своето его, без значение какво е там? Как да преминем към по отношение на Твореца, по отношение на обединението. за да може да бъде, да стане това ценност. Как можем да преминем от това състояние към състояние на ценност? За да може от състояние на подем и на падение да си да измерват качеството на моето възприятие, на моето отношение. По отношение на, на кого, по отношение на какво.
А не
аз просто да се чувствам по-нагоре или по-надолу.
Ну-ну.
Е.
Рацион лекабел у ло мевин арахим.
Желанието
за получаване не разбира
ценност на системата. На него му е нужно да възпитаваме това в себе си. Това е като камък, който ти носиш и трябва да се намира там. Така и по отношение на групата. Групата, която ти дава важност. И тогава желанието за получаване започва да се чувства по-добре тук или по-добре там. И тогава ние изграждаме такава ценност на система. Не е важно в какво състояние аз преминавам. Важното е, ако това състояние ме довежда до Твореца. Всяко състояние има своя ценност на система. Да, ако Творецът се намира в тази картина, ако има някаква връзка, някаква молитва, това е единствената мяра, която може да бъде
установена.
Това преминаване от подем и падение може да бъде само в група. Сам човек не е в състояние да мисли за Твореца. Той е зает със своите вътрешни състояния. Аз мога да започна да мисля за ценности, но това е ако тук между нас има такова нещо, на което аз мога да гледам. Когато тук благославям Твореца или съжалявам за това, че не мога да го благословя.
והערכים האלה באמת כמה אני דבק בחברה, כמה אני עושה השתוות הצורה לבורא דרך החברים שלי, שהם, ה... שהם העזר כנגדי.
ערך ההשפעה צריך להיות מעל הכל, וכלפי זה אנחנו מודדים את כל ההתקדמות שלנו.
איך אני נמצא במצב... תמידי,
אז זה נמירם בפוסטויאנו סוסטויאני,
אני בעלייה או בירידה כלפי איזה אבחון? אבחן, כלפי איזה מדידה?
Как мога да разбера прямо какво разяснение?
Какъв параметр се намирам в състояние на подем или падение? Как проверявам през цялото време себе си? В подем ли се намирам или в падение, по отношение на какво аз измерям себе си.
Вело юред ми мейно. Зебе швиля и кар.
Отдалечавам ли се аз от Твореца или не? Само това има значение.
Но ма, зело баро?
Не е ли ясно?
Гадло табуре. Ма и шла новот. Клапезе не модет, коля зман. אני בעלייה או
בירידה?
אנחנו ממשיכים בפסקה שנייה, ועיקר דאגותיו. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד,
בדירה, וכדומה. Заработи, как да получи достойна квартира, затова защото той усеща сам своите отношения с Твореца, доколко той може да работи за него. Ако той изпълнява всички тези порядки, дали той усеща себе си?
ואדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל
שתהיה לו גשמיות колкото и да се старае, че неговото материално тяло се намира в съвършенство. Той вижда винаги недостатък по отношение на другите. И това означава, че човек се намира в съвършено състояние. Но когато започне да работи за отдаването, той достига до състояние на падение. Затова, защото той вижда до каква степен той е отдалечен от това, което се нарича поради небесата. Това означава, че аз съм се спуснал по отношение на предишното състояние, когато е трябвало да изпълнявам Тора и заповедите в намерение за отдаване, на това въобще не обръща внимание, а след това той получава пробуждане свише. И в него започват изпитания, които го довеждат до анулиране на себе си по отношение на Твореца, както свещ пред факел. И когато човек се намира в състояние на подем, когато той може да каже: благословен този, който е сътворил чудо за мен в това място. Т.е. когато се намира сега по време на подем, тъй като той е забравил, че е трябвало да работи за отдаване, а след това Творецът му е помогнал и той се е надигнал от мъртвите, т.е. в него отново се е пробудила връзката с Твореца. Благодарение на такава картина той може да придобие нови килим, защото с помощта на Твореца той може да придобие радост. Но е необходимо да се знае, че в това време, когато моли Твореца да го приближи към своята работа и когато човек изпълнява духовна работа заради небесата и си мисли, че Творецът не чува неговата молитва и много пъти се е молил, сякаш Творецът, не дай Бог, не го чува. На това моят баща и учител е казал, в такова състояние човек трябва да вярва. За това, че той се е молил и ще продължава да се моли за Твореца, че не той се е пробудил сам за тази молитва да моли Твореца. Преди човек да започне да се моли, Творецът вече е отговорил на неговата молитва. Човек трябва да цени, че може сега да се моли на Твореца. Това означава, че в него има връзка с Твореца. Това е изключително важно. И той трябва да се напълни с радост от Твореца, от това, че той може да се моли на Твореца.
И...
Но да кажем, Твореца не отговаря. Не отговаря. Вярно ли е Моти? Не отговаря. Какво може да се направи? Защо ние не можем да се отнесем към това по правилен начин? Затова, че той сега ни дава възможност да направим чисто отдаване. Какво той иска от нас? Именно сега. По всички тези данни, по които ние оценим за състоянието, в което се намираме, в това отчаяние, в това безисходно състояние, когато не очакваме абсолютно никакво отплащане и няма никакво бъдеще, и тогава ние можем да работим за него. Аз мисля, че с това Творецът ни дава чудесна възможност да проявиме нашият стремеж да му отдаваме. Защо не?
Или аефех, ли ейзе от микрим, онетоним, адам царих ли штоке, и му роце йод,
и обстоятелства, човек трябва да се стреми, за да може да се стреми към състояние на отдаване. Именно в пустинята, когато няма абсолютно нищо, тогава той може сам да се пробуди, а не да не чака Твореца да го пробуди. И тогава пустинята става земята Израел, ако той прави така. Добре.
אנחנו ב-1261, טורבט. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חזל, רבי שמעון בר יוחאי אומר,
בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. Мъдреци ти, колко е приятно да бъдеш Израел, защото където и да отидеш с теб е Шхина. Това означава, че понятието Израел означава, че понятието Израел в човека се е отделило от Твореца. Тоест, човек чувства страдание от това, че свойството Израел, което се намира в него, т.е. желанието да бъде насочено към Твореца, т.е. това, което човек трябва да направи всичко в името на небесата, това желание се намира в изгнание, намира се под властта на желанието на народите на света и той съжалява за това. И трябва да попитаме, защо именно сега той чувства себе си отделен от Твореца. Докато до това състояние, преди това състояние той се е чувствал отделен, защото не е могъл да си купи, например, по-голяма апартамент, мебели, а сега започва да чувства съвсем различни неща, които го кара да се чувства отделен от Твореца. Шхина му е дала това усещане, усещането, че той е отделен от Твореца. Затова е казано, преди човек да започне да се моли, Творецът му дава състояние и стремеж да може да се моли.
Как
да не забравим за това? Това е въпросът. Това е един
огромен въпрос.
За да не избягаме от пътя.
Не хочев, че Адам...
Аз мисля, че трябва да даде обет в себе си. Че той решава да започне и да завърши. Затова, защото иначе с какво друго може да се занимава в този свят? Даже ако нищо не му се полага, нищо не му разкриват,
и всичко това
губи вкуса си. А той продължава. Защо? Защото нямам друго с какво повече да се занимавам в този свят.
И да
научи да чувства отговорност. Отговорност за това, че той изпълнява своята
мисия. Ани не шарви тавкит.
И няма значение какво ще получи от това. Аз се намирам на своята длъжност. Изпълнявам своята роля, изпълнявам своята длъжност. Само това спасява. Само такова решение.
Добре.
Ако има още няколко въпроса, ще преминем към следващия урок. Да, Коля.
אמרת שמדד הוא גדלות הבורא.
כי אנחנו מודדים בירידה כמה שבורא לא חשוב בעיניי,
ובעלייה כמה שהוא חשוב בעיניי. Измерваме доколко Творецът е важен в моите очи, а в подем до каква степен аз съм постигнал тази важност. И няма значение какво аз имам в портфела си и какви други усещания аз имам в групата, а единствено по отношение на Творец има подем и падение. Но също може да има и в самото обращение към Него, в молитвата може да има някаква връзка с Него. Самата същност на връзката с Него. Но как можеш да я измериш? Доколко той им е повече важен или по-малко важен или повече важен, може би връзката с групата може да има различни прояви. Аз зависи от тях или не зависи от тях. Може би от някакви материални неща да зависи. Тоест, величието, важното, важността на Твореца, това е параметър по отношение на който ние трябва да насочваме себе си. Това се нарича Израел, Тора и Творецът са едно единно цяло. Това е Творецът е този, към който всъщност ние насочваме себе си и целта, към която ние се движим. Тоест, подеми и падения единствено по отношение на тази цел. Всичко останало просто не е важно. Има някакви колебания във всичко останало, но това не е важно.
אמרת שאדם צריך לקבל ככה פעם אחת החלטה שהוא לא עוזר את הדרך, לא משנה מה הוא מרגיש.
Трябва да вземи веднъж за винаги решение и да не оставя пътя. Въпросът е, няма ли тук някакво противоречие, че човек трябва във всеки един момент да се стреми към разкритие, къде се намира Твореца. Това е всъщност по пътя, докато се движим. Разкриването на Твореца в този свят, за мен това е важно и аз вървя към тази цел. Не мога. Аз седя и нищо не правя. Така както седят хората на пътя, хората вървят, уморени са, седнали са на камъка, крепътния камък и седи и...
Отпочива,
дишам прах, но аз се намирам на пътя, но аз удържам себе си в този път. И това вече е огромно усилие, огромно разплащане. Тоест, аз трябва да изпълнявам своята роля, до толкова, доколкото на мен ми дават да изпълнявам. Да кажем, освен това, че аз съм си ги казал тези думи и всеки ден си ги говоря тези думи, как аз мога да гарантирам, че аз действителност се намирам в такова действие? Само по отношение на Твореца или групата. Групата ти така ли иначе се свързан с нея. Тоест, ако аз съм си казал тези думи, какво може да ми гарантира, че ще изпълня тези думи? Не, нищо. Все пак има такива признаци, символи, които могат по пътя да ми покажат, че аз се намирам на правилно действие. Не знам, аз не мога да ти кажа по какъв начин ти можеш да видиш тези сигнали, че ти се намираш в правилното място. Имало е хора, които са дошли в правилната група, но след това също са излезнали от групата. Аз разбирам, че на мен може да ми помогне. Ако аз всъщност си кажа, няма да се тръгна и въпреки всичко има хора, които са си казали, че ще се удържат и са се тръгнали. Все пак трябва да има някакви белези. Всъщност в тези хора има много нисък праг на страдания. Нисък праг на чувствителност. Те не са в състояние да издържат. И затова те се тръгват. И те казват тогава, че групата не е добра, че учителят не е добър, че методиката не е както трябва.
Тоест,
обвиняват ни, че нас, че и те не са постигнали успех. В това, че намирайки се между нас, те са започнали да се чувстват зле, страдали се. И те са прави, но те не разбират защо те са започнали да чувстват страдания. Какво би могло да им помогне, за да могат тези страдания да бъдат начало на духовен подем, на духовно постижение, а те са го оставили. Може би да можем да се научим на това, да можем да издигнем този праг на търпение. Това е само групата. Колкото повече човек напредва, толкова по-нисък е неговият праг на чувствителен. След това въобще този праг изчезва. Той се чувства слаб, подложен на най-малкото подухване на вятъра. Така е. Затова само групата. Групата, обучението, разпространение, всичко, което човек трябва да прави, даже и да не иска. И така напредваме. Ние преминаваме към следващата част.